Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Përkeqësohet liria medjave në Kosovë. Për fatin e listës sërbe në qeverinë e Kosovës do të vendos Beogradi. Bisedime maraton për krizën në Ukrainë gjasa të zbehta për marrëveshje. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i reporterëve pa kufi ka bërë të ditur se liria medjave ka pësuar rënje drastike në mbar botën vitin e kaluar, pjesërisht për shkak të grupeve ekstremiste si Shteti Islamik dhe Boko Haram. Raporti vjetor i organizatës ka vënë në pas se gjatë vitit 2014 ka pasur 3.719 shkelje të lirisë së informacionit në 180 vende të botës, 8% më shumë se vitin para prak. Kosova në raportin e këtij viti është renditur në vendin e 87 në listën prej 180 vendesh, duke shënuar përkeqësim nga viti 2014 kur ka qenë në pozitën numër 80. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë gazetarëve në Minsk se nuk ka ende lajme të mira nga bisedimet për zgjidhjen e konfliktit në lindje të Ukrainës. Në kryeqytetin e Bielorusisë, Poroshenko së bashku me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande kanë kaluar më shumë se 14 orë në përpjekje për të gjetur mënyrat për paqe. Poroshenko gjatë pauzës u ka thënë gazetarëve se qëndrimi i Rusisë është i papranueshëm. Mbi 5.400 veta kanë humbur jetën në konfliktin midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve prorus qysh në prill të vitit të kaluar. Rusia akuzohet për mbështetje të rebeleve me armë dhe forca të veta ushtarake. Bisedimet midis Greqisë dhe kreditorëve të saj në Eurozonë kanë mbaruar pa marrëveshje. Pas një takimi urgjent në Bruksel, dy palët nuk kanë arritur të lëshojnë as deklaratë. Qeveria e re e Greqisë kërkon ndryshime të kushteve për paketën e ndihmës ndërkombëtare, për të cilat thot se janë shumë të rënda. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kundërshtuar deri më tash rinegocimin e kushteve. Ministria e Financave do ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë me 16 shkurt. Drejtësia në Shtetet e Bashkuara ka akuzuar një person të armatosur për vrasjen e tre të rinjve musliman. Craig Stephen Hicks, 46 vjeç, ka qelluar për vdekje të rinj të mërkurën pranë kampusit të Universitetit të Karolinës së Veriut. Ai është akuzuar për vrasje të shkallës së parë. Para se të kryente krimin, Hicks ka shkruar mesazhe antifetare në Facebook. Viktimat, dy vajza dhe një djalë, kanë qenë të tre familjar mes vete. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet sot në gazeta, Zenel, dukuria e migrimit?
E përditshme koha ditore, Valona, me këtë temë ka vënë pas se një grup kriminal i organizuar mirëja ka dalë të mashtrojë lehtësisht mira njerëz, se pikërisht këto janë ditët dhe javët kur ata duhet të përdorin portën e hapur për të dalur në perëndim, përndryshe nesër mund të jetë vonë, sepse Kosova disi do të mbyllet dhe do të bëhet e pakalueshme dhe të gjithë do të mbesin në një burg të madh. Gazeta sekson se kjo natyrisht është një gënjeshtër e madhe dhe është një manipulim i madh për qëllime përfitimi me mjerimin njerëzor. E përditshmja koha ditore konsideron se Ministria e Brendshme, Policia e Kosovës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe Euleksi dhe gjithë ata që janë përgjegjës për sigurinë në vend, përfundimisht duhet të gjejnë se kush po i mashtron këta njerëz, si dhe të marrin masa që manipuluesit të marrin dënimin e merituar. Përndryshe, edhe ata duhet japin llogari për këtë situatë. Në kontekst të kësaj, gazeta ka shtruar një mori pyetjesh midis cilave dhe atë se si është e mundur që njerëz të cilët përpej çdo dyshimi të bazuar po ndërmarrin një veprim që është ndesh me ligjin, siç është kalimi ilegal i kufive ndërshtetror dhe shumica prej tyre nisen haptazi nga stacioni autobusëve në Prishtinë, që të mos merret askush me ta. Dhe në mos edhe vetë përfaqësues të institucioneve të sipërpërmendur janë të përfshirë në këtë proces të largimit kosovarëve nga vendi, sekson koha ditore. Valona?
Brenda pak ditësh, Zenel, Kosova shënon 7 vjetorin e pavarësisë. A ka diçka në këtë temë sot?
Po, Valona e përditshmja Kosova sot vlerëson se shteti i Kosovës po përjeton momente dramatike, ndërsa institucionet kur nuk kanë qenë më pasive. Gazeta ka vënë pas se situata aktuale të krijon përshtypjen se këtu po jetohet një realitet i dyzuar midis të zgjedhurve dhe zgjedhësve, ku këta të fundit e kanë Republikën e tyre të shkretuar nga pushteti, të zhvatur nga partitë e grupet mafioze të interesit, të rrezikuar nga krimi organizuar dhe kontrabanda e pandalshme. E përditshmja e Kosova sot më tutje vlerëson se liria në Kosovë tashmë ka humbur fare kuptimin e saj, ndërsa politikanët e kanë vënuar tragjikisht demokracinë dhe pavarësinë, duke shndruar kështu vendin në një republikë tepër hipokrite e jo funksionale. Gazeta thekson se është e kotë që prej këtyre pushtetarëve të priten ndryshime, zhvillim ekonomik, punësim me qëndrueshëm, drejtësi, barazi, shëndetësi e arsim, kulturë, sport, sepse janë të njëjtit dhe atë që e kanë ndërmend të ndryshojnë. Valona?
Zënel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përdisme në zëri veçojnë pjesë nga intervista me Ministrin e Drejtësis Hajreddin Kuçi, ku a i komenton marveshën e fundit të arritur në Bruxelles midis Kosovës dhe Serbisë për çështjen e drejtësis. Si pas Kuçit, marveshja mes Prishtines dhe Beogradit është në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ai thotë se asnjë nen i ligjeve të Kosovës apo të kushtetutës nuk ka nevojë të ndryshohen për zbatimin e kësaj marrëveshje për drejtësinë. Prokurorët dhe gjyqtarët serb do t'i përgjigjen Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial dhe më rëndësishmja është se do t'i zbatojnë ligjet e Republikës së Kosovës, që është elementi më kryesor i kësaj marrëveshje, shpreh Kuçi për zërin. Përsa sa i përket ndarjes me numër se sa gjyqtarë prokuror do të jenë serbe, sa shqiptar, Kuçi tha se janë ligjet e Kosovës ato që do të kërkojnë që në sistemin e drejtësisë paku 10 duhet të jenë nga komuniteti pakic.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kalojmë tani në zhvillimet të tjera. Lista sërbe po vazhdon të mbaj të ngrirë përfaqësimin në institucionet qëndrore të Kosovës, që nga shkarkimi i Aleksandar Jablanovicit nga posti ministrit për komunitetet dhe kthim. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë deklaruar se kthimi i tyre në institucione do të varet nga rezultatet e takimit të përfaqësuesve të sërbëve të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanovic ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarë rreth pjesëmarrjes në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Stojanovic ka thënë se vendimi rreth kësaj çështjeje do të merret pas takimeve tjera që do të zhvillohen ndërmjet kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Lista serbe ka shprehur